Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, zi de luni în calendar 14 iulie, la microfon Valentina Ursu, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, știrea dimineții, Germania este campioană mondială la fotbal. Vremea se anunță frumoasă, meteorologii promit temperaturi între 28 și 31 de grade, mai cald fiind în sudul Moldovei. Despre reformarea sistemului medical la nivel de municipiu vom discuta azi cu Mihai Moldovanu, șeful Direcției Sănătate a municipiului Chișinău, apoi Iulian Ciocan ne va spune că există viață și fără microbuzie. Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate de Alexandru Ieftodie. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Germania a devenit a patra oară campionată mondială la fotbal. Rusia amenință Ucraina în urma unui incident armat la graniță. Primarul Chișinăului nu renunță la planul eliminării microbuzelor. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Germania a câștigat campionatul mondial de fotbal învingând duminica Argentina cu 1-0 pe faimosul stadion Maracana de la Rio de Janeiro. Golul a fost marcat de Mario Götze în prelungiri cu 7 minute înainte de final. În urma acestui succes, Germania a ajuns la 4 trofee mondiale, inclusiv cel din 1990 când a învins tot Argentina. Capitanul argentinian Lionel Messi a fost cel mai valoros jucător de la campionatul din Brazilia, iar germanul Manuel Neuer a fost ales drept cel mai bun portar, columbianul James Rodriguez a înscris cele mai multe goluri, 6. În total, în Brazilia s-au marcat 171 de goluri în 64 de meciuri, un număr record, egalat numai de cel al golurilor din Franța din 1998. Rusia amenință Ucraina că va avea de suportat consecințe irreversibile după uciderea unui om în Rusia de un obuz care ar fi fost tras din Ucraina. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a spus că președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat îngrijorări grave în legătură cu incidentul. Putin și cancelara germană Angela Merkel au discutat la o scurtă întrevedere în Brazilia și au căzut de acord că situația din estul Ucrainei se deteriorează. Kievul dezminte că forțele ucrainene ar fi fost tras peste graniță, spunând că acuzațiile sunt o prostie absolută. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a acuzat la rândul său forțele ruse de trecerea graniței și atacarea militarilor ucraineni. Poroșenko a făcut declarația după ce forțele ucrainene au spus că au distrus un convoi de 100 de vehicule blindate și camioane ale separatiștilor, care ar fi adus rebeli din Rusia. Aceste informații nu au putut fi verificate din surse independente. Pe insula italiană Giglio urmează să înceapă astăzi operațiunea de repunere pe linia de plutire a navei de croazieră Costa Concordia, care s-a scufundat în ianuarie 2012, ucigând 32 de oameni. Compania care organizează transportarea epavei de 290 de metri spune că ridicarea ei poate dura o săptămână. Costa Concordia urmează a fi dusă în portul Genova pentru dezmembrare. Capitanul navei, Francesco Schettino, este judecat pentru omucidere, pentru provocarea naufragiului prin apropierea de insulă și pentru că ar fi părăsit nava înainte de evacuarea tuturor pasagerilor. În momentul naufragiului, el s-ar fi aflat în compania moldovencei Domnica Cemortan, care a devenit între timp figură publică și s-a lansat în politică la Chișinău. Primarul Chișinăului, Dorin Chiertoacă, le-a spus șoferilor de microbuz că primăria nu va renunța la decizia de a elimina treptat acest sistem de transport public și înlocui microbuzele scoase de pe linie cu autobuze și troleibuze. La o întâlnire avută duminică la pretura Buiucan, Chiertoacă a spus că acesta este mersul firesc al lucrurilor, care nu va putea fi schimbat nici dacă deciziile de săptămâna trecută ale primăriei sunt contestate în judecată și anulate. Sâmbătă primarul a anunțat că 6 rute de microbuz sunt lichidate începând de astăzi, iar până în septembrie vor fi lichidate altele 11, așa încât microbuzele să fie eliminate din zonele centrale ale Chișinăului. Printre cauze, Chiertoacă a numit numărul mare de accidente și ambuteiaje create de microbuze.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o recapitulare a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
7:05, Valentina Ursu în studioul Europe Libere de la Chișinău. Cum spuneam mai devreme, invitatul emisiunii de astăzi este Mihai Moldovanu, șeful Direcției Sănătatea Municipiului Chișinău, fost vicepremier pe probleme sociale. Domnule Moldovanu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Pentru că mai sunteți și politician, vreau să vă întreb ce părere aveți dumneavoastră despre acest scandal cu microbuzele.
Vedeți, oricum schimbări trebuia să fie, pentru că oamenii se plângeau practic permanent despre accesibilitatea la transportul public. Cred că decizia care a luat-o primarul general este una bună și va veni ca să îmbunătățească accesul la transportul public din municipiul Chișinău.
Unii spun că e un început de campanie electorală, le dați dreptate?
Nu e adevărat. Primarul general, din câte știu, nu face campanie electorală. El, din potrivă, are grijă de cetățenii municipiului Chișinău.
Noi să ne îngrijim de sănătate. Domnule Moldovanu, ați deținut funcția de vicepremier pe timpul cât a guvernat Alianța pentru Integrare Europeană. 2 ani v-ați aflat în acest fotoliu și după ce a picat coaliția AIE 1 și 2, AIE 2, ați revenit la șefia Direcției Sănătate de la primărie. De unde se vede mai bine mersul reformei? De acolo sau de aici?
Depinde ce vrei să faci când te afli într-o funcție publică. Se vede bine și de acolo, se vede bine și de aici. De acolo trebuia să dirijez mai multe activitatea mai multor ministerii și atunci când apăreau probleme, sigur că mă implicam. Iar aici, la municipiu, la Direcția Sănătății, trebuie eu singur să fac aceste reforme.
Și dacă ar fi să dați o notă acestei reforme?
Păi depinde, dacă vorbim atunci când eram la guvern, sigur că dacă vorbim de domeniul sănătății, nu prea am văzut mari reforme. Dacă sunt aici și vorbesc despre activitatea mea la Direcția de Sănătate, atunci am început aceste reforme, dar cunoașteți dumneavoastră care este mecanismul de aprobare a strategiilor în municipiul Chișinău. Este Consiliul Municipal și aici trebuie să discuți foarte mult, să-i convingi pe toți diferite fracțiuni în Consiliul Municipal. Iar noi, ceea ce ne-am propus, vom duce până la sfârșit.
Sondajele de opinie arată nemulțumirea majorității pacienților în privința calității serviciilor medicale. De ce atâția ani tot vorbim despre calitatea proastă a acestor servicii?
Aveți dreptate, există această problemă și în calitatea serviciilor medicale. În primul rând trebuie să încep de la ce, că practic în sistemul de sănătate nu s-a prea făcut mari investiții decât în unele instituții. Sigur că un simplu cetățean, pacient, când vine la medic, vrea să fie ascultat, vrea să fie investigat, vrea ca să fie prescris un tratament adecvat și rezultat să îmbunătățească starea sănătății. Acest lucru nu se întâmplă pentru că nu prea avem dotații medicale, așa cum ne dorim cu toții, la standarde europene. Nu prea avem condiții bune hoteliere pentru pacienți și, în ultimul rând, nu avem condiții bune pentru medici. Eu aș putea să vă vorbesc la capitolul acesta ce ține de municipiul Chișinău. Noi, în anul acesta, Consiliul Municipal a alocat un buget de 2 ori mai mare față de 2013. Dacă în 2013 bugetul pe Direcția de Sănătate era de 36 de milioane de lei, în anul acesta e de 60 de milioane de lei. Avem bani mulți dacă fac referire la anul trecut, la capitolul modernizare. Aici mă refer la investiții în reparații și dotare cu pilaj medical. Cu toate acestea, eforturile sunt eforturi mari, însă calitatea rămâne a fi încă joasă.
Și scuza dumneavoastră care e?
Scuza mea este că ne trebuie mult mai mult bani, ne trebuie ca să motivăm lucrătorii medicali. Vedeți, noi la nivel de declarații politice au fost multe. Anul trecut se promitea 10.000 salariu pentru lucrătorii medicali. Vedeți că nu s-a întâmplat așa ceva. Abia în anul acesta majorăm salariul, iată acum de la 1 iulie, cu 20%, 21%. Deci este nesemnificativ. Medicii practic nu vor simți această majorare. Iar o altă problemă pe care o avem acum 1 iulie cu majorarea salariilor ține de insuficiența finanțelor în unele instituții medicale. Deci există documente care ne obligă să majorăm salariul, însă instituțiile nu au bani. Și iată de ce începe. salariul prost al lucrătorilor medicali, condițiile proaste în instituțiile medicale, condițiile proaste pentru angajații din sistem. Iată, asta și duce sau sunt factorii care duc la calitatea serviciilor medicale.
Aruncați piatra în grădina guvernului, tocmai de acolo de unde ați revenit.
Păi, eu am recunoscut și la început, când am spus că, într-adevăr, de acolo se vede mai bine, pentru că de acolo se dirijează cu finanțele în sistemul de sănătate și nu mai. Sigur că este o problemă, ținând de finanțarea instituțiilor medicale.
Domnule Moldovanu, de ce mai sunt multe spitale, inclusiv în municipiul Chișinău, care nu sunt eficiente?
Păi, iată, vă spuneam de acea reformă pe care noi am început să o promovăm în municipiul Chișinău. Este vorba de strategie de reformare și dezvoltare a sistemului de sănătate, unde se preconiza ca să facem câteva optimizări. Spre exemplu, stalul clinic municipal numărul 4 și maternitatea municipală numărul 2 trebuia să fuzioneze cu un spital mare, cu stalul clinic municipal Sfântul Arhanghel Mihail. Deci a fost deja și decizia Consiliului Municipal, dar s-a început de la guvern. A fi atacat în instant, nu este egală, că nu știu ce, și iată aceste blocaje, ele până în prezent există și noi nu putem să mergem înainte. Dar intențiile sunt pentru a schimba lucrurile, aveți perfect dreptate când spuneți că unele spitale nu sunt eficiente. Asta vrem să facem, ca să schimbăm mecanismul de finanțare, să schimbăm calitatea serviciilor, dar asta trebuie să aibă loc numai prin efectuarea unor optimizări în sistem.
Ar exista anumite neînțelegeri între dumneavoastră și Ministrul Sănătății?
Sigur că da. Nu pot să-mi miresc la Ministrul Sănătății de o an de zile. M-am și înscris la el la audiență. L-am sunat la telefon. Nu-mi răspunde. Doar de câteva ori ne-am întâlnit public, ne-am salutat și mai mult n-am putut ca să discutăm pe dimensiunea reformei.
E o rivalitate politică?
Nu știu, cred că e un moft a ministrului statului.
Și pierde domeniul sănătății dacă există aceste neînțelegeri.
Vreau să vă spun că în prezent, ca niciodată sistemul de sănătate este neconsolidat. Eu cred că nu a mai fost o asemenea situație în sistemul sănătate de la 90 încoace. Că și asta este vina ministrului sănătății, care pe alocuri de dovadă de necompetență.
Iar ministrul sănătății ar putea spune că e vina lui Mihai Moldoveanu.
Păi, dacă ar fi Mihai Moldoveanu acolo în ministrul sănătății, atunci am vedea cum ar sta lucrurile. Să mă înțelegi corect, nu vreau ca, vă rog, să fac ceva ca să nu se stânce politicile pe care le promovează Ministerul Sănătății. Din potrivă, Ministerul Sănătății trebuie să fie cel care să dă tonul reformelor. Iar noi cei care stăm mai jos. Municipiul Chișinău, municipiul Bălți, Raioanele, să ajutăm la aceste reforme. Dar vedeți, când de jos în sus vin aceste propuneri de reformare a sistemului, iar ministerul încurcă, nu înțeleg atunci care este rolul Ministerului Sănătății, de fapt.
Și cum ați putea găsi limbaj comun? În ce condiții?
Păi să discutăm și să dumnealui să înțeleagă că aceste reforme trebuie făcute. Posibil că există o problemă la dumnealui, că a încercat atunci să facă acele reforme 2 ani în urmă, spitalele republicane, nu i-a mers, posibil că și asta este motiv.
Unii spun că se duce lupta pentru votanți, pentru care exista peste 3.000 de lucrători medicali și fiecare vot contează.
Știți, această luptă nu trebuie să fie făcută deci, prin învinuirea unui conducător, învinuindu-l pe celălalt. Din potrivă, prin ce faci în sistem? Dacă faci ceva și doctorii văd, atunci te susțin. Dacă nu faci nimic, chiar și mai te plimbi după în afară hotarilor țării, atunci ce votanți obții? Deci, Nu știu dacă este corect ca să spunem că ne luptăm. Nu, eu nu mă lupt pentru votanți, mai avem până când începe campania electorală.
Domnule Moldovanu, dar lupta cu corupția se duce la modul serios și în domeniul sănătății sau se mimează și acest lucru? Pentru că, iarăși, lucrătorul medical rămâne a fi printre cei corupți și doctorii, surorile, asistentele medicale se supără când le spui că sunt și ei corupți.
Deci, în primul rând, trebuie să-i corectăm când vorbim despre corupție și luare de mită sau plăți neformale. Deci corupția nu poate fi printre lucrătorii medicali, printre asistenții medicali. Corupția este la nivel înalt, la nivel de luare de decizii mari.
Acolo e spălare de bani.
Asta e corupție. Iar acolo unde se dă 100, 200 Aici putem să vorbim de luare de mită. Acum vreau ca să încep din altă parte, ca să discutăm despre această problemă. Bine, s-a lansat această campanie, lupta cu plățile neformale. Cine a declarat această luptă? Ministerul Sănătății? Ministrul care are dosare penale? Este el în drept? Are drept moral de a face această campanie?
Dar pe timpul când erați vicepremier, CNA zicea că ați fi avut și dumneavoastră dosar acolo.
Păi, eu pot și acum să am, habar n-am. Nu m-a invitat nimeni până când la CNA. Nu am fost niciodată, habar n-am. Este, nu este, la noi e cam așa, poți să ai și poți să nu ai. Dar din câte cunoașteți public, n-a fost declarat nimic că am ceva. Ceea ce nu putem spune despre ministrul Sănătății. Acum, deci, ca să vorbim despre mită sau despre corupție în sistem, trebuie să vedem care sunt factorii care duc la apariția acestui fenomen.
Și dumneavoastră o să spuneți salariul mic.
Și salariul mic, și condițiile hotelierii în spitale, și condițiile pentru doctor, și accesibilitatea la serviciile medicale de înaltă performanță. Iată cum se formează mita. Medicul având un salariu mic. Pacientul ne-a avut acces la unei servicii performante, dar numai un anumit număr care este contractat de către companii. Medicul este pus în situația să-i zic pacientului, băi, dar uite, nu am eu îndreptare la investigație aceea, dar o să văd cum o să fac. Deci trebuie să schimbăm, dacă vrem să ne luptăm cu plățile neformale în sistem, deci trebuie să schimbăm mecanismul de finanțare a instituțiilor medicale, să mărim accesul populației la serviciile medicale calitative și mai apoi, să cerem de la medici ca ei să fie corecți în raport cu pacienții.
Dar dumneavoastră, în calitate de șef al Direcției Sănătate de la primărie, ce salariu ridicați?
Salariul meu este de 4.300.
Și vă descurcați cu acești bani?
Păi, salariul 4.300, ca și toți ceilalți. Dar ce, un lucrător medical are un salariu mai mare decât de 3.000? 3.500, 4.500, cam este salariul mediu a unui medic care are un stadiu de muncă de 20-25 de ani.
Mai practicat și alte afaceri?
Păi, de la cele pe care le-au fost prin presă, dar de acolo nu prea am venit.
De ce?
Păi, așa este economia la noi. Să lucrează cum se lucrează.
Și pentru că vorbeam despre lupta cu corupția, la nivel de municipalitate, această luptă cum se dă?
Păi, noi susținem acea campanie care a fost lansată de către Minister și Compania Națională de Asigurări. Încercăm să intervenim în fiecare situație, avem diferite discuții în instituțiile medicale, dar problema ea există pentru că cei care dau această mică vin să declare că uite, mi s-a pierut bani. Este foarte greu ca să combată acest fenomen de momentul de când este lupt de unul singur. Pacientul nu vrea să participe la acest proces de combatere.
Spitalele din țară și din municipiu ar putea primi bani în funcție de performanțele înregistrate?
De mult trebuia să trecem la acest mecanism de performanță și nu să finanțăm sau mecanismul de finanțare să fie cel care e până acum. Da, s-a introdus un nou sistem de contractare în spitale, un sistem nou, dar el nu este eficient, el este ineficient. În primul rând, doctorii nu cunosc ce înseamnă acest mecanism implementat de către Compania Națională de Asigurări. În al doilea rând, un caz stat pentru spitalele republicane este primare este într-un spital municipal și unul regional. De parcă medicii ar fi diferiți, de parcă medicii ar fi terminat alte instituții din domeniu și ei nu ar fi la fel. Vedeți, sunt mult mai multe probleme pe care va trebui să le rezolvăm după alegerile parlamentare.
Și pentru că suntem în toiul verii, comerțul stradal a devenit un fenomen periculos pentru sănătate. Ce întreprindeți ca să punem punct aceste discuții?
Vedeți, această problemă de comerț stradal ea rămâne a fi nerezolvată, pentru că dacă până câțiva ani în urmă poliția se pleca, rezolvă aceste probleme. Astăzi poliția cunoaște că nu mai este în subordinea primăriei Chișinău, poliția este în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, iar dumnealor nu se implică în combaterea acestui comerț stradal. Se depune eforturi la nivel de primărie, prin direcția comerț, prin alte posibilități sau forțe pe care are primăria de a combate acest fenomen. Dar atâta timp cât există acest gol în legislație și amenzile sunt foarte mici, e foarte greu ca să combat comerțul stradal. Iar în perioada estivală, în perioada de vară, sigur că este foarte periculos ca să procuri produse din stradă. Cu atât mai mult că multe din aceste produse care se vând în stradă sunt ușor alterabile și pot dauna sănătății.
Mulțumim foarte mult. Invitatul dimineții a fost Mihai Moldovanu, șeful Direcției Sănătate de la Primăria Chișinău. Este ora 7:20. Recapitulăm știrile dimineții cu Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga.
Germania a câștigat campionatul mondial de fotbal învingând duminica Argentina cu 1-0 pe faimosul stadion Maracana de la Rio de Janeiro. Golul a fost marcat de Mario Götze în prelungiri cu 7 minute înainte de final. În urma acestui succes, Germania a ajuns la 4 trofee mondiale, inclusiv cel din 1990, când a învins tot Argentina. Rusia a amenințat Ucraina că va avea de suportat consecințe ireversibile după uciderea unui om în Rusia de un obuz care ar fi fost tras din Ucraina. Kievul dezminte că forțele ucrainene ar fi tras peste graniță, spunând că acuzațiile sunt o prostie absolută. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a acuzat la rândul său forțele ruse de trecerea graniței și atacarea militarilor ucraineni, care ar fi distrus un convoi venind din Rusia cu întăriri pentru separatiștii proruși. Puterile occidentale și Iranul par să nu fi reușit să-și depășească neînțelegerile la negocieri organizate duminica la Viena, cu o săptămână înainte de expirarea termenului pentru semnarea unui acord permanent în chestiunea programului nuclear iranian. Secretarul de stat american John Kerry a rămas și astăzi în capitala austriacă pentru noi discuții cu omologul său iranian, Mohammad Javad Zarif. Și primarul Chișinăului, Dorin Chertoacă, le-a spus șoferilor de microbuz că primăria nu va renunța la decizia de a elimina treptat acest sistem de transport public și a înlocui microbuzele scoase de pe linie cu autobuze și troleibuze. Sâmbătă, primarul a anunțat că 6 rute de microbuz sunt lichidate începând de astăzi, iar până în septembrie vor fi lichidate altele 11, așa încât microbuzele să fie eliminate treptat din zonele centrale ale capitalei.
Mulțumim, Alexandru. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina Aici Radio Europa Liberă. 7:22, colega Ala Ceapai a citit presa și vine cu revista presei de dimineață.
Majorări de salarii și pensii în prag de alegeri, și intitulează articolul Ion Preașcă în cotidianul Adevărul, referindu-se la o propunere a guvernului votată vineri în Parlament. Coaliția de guvernare a găsit bani, notează autorul, citez, să vină cu o serie de majorări de salarii și contribuții sociale care pică, întâmplător sau nu, chiar în ajunul alegerilor parlamentare. Am încheiat citatul. Ion Preașcă subliniază că planurile guvernului au trezit îngrijorarea Fondului Monetar Internațional, care prognozează o creștere bruscă a deficitului bugetar. În consecință, guvernul ar putea rata creditul de 30 de milioane de dolari acordat de Banca Mondială pentru susținerea reformelor structurale și stimularea creșterii economice, conchide autorul. Tot în adevăr, Andrei Rizescu scrie că urmarea deciziei edilului capitalei Dorin Chertoacă, începând de astăzi, o parte din liniile de maxi-taxe vor fi anulate, alte rute vor fi modificate și implicit mult diminuate. Citez, schema impusă de primarul Dorin Chertoacă îi înrăiește pe șoferii de maxi-taxe care își vor pierde joburile, dar și pe călătorii nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunar, notează Andrei Rizescu. Serghei Tkaci reia în Panorama abordarea critică față de acordul de asociere, intitulându-și articolul de opinie Asocierea Moldovei la Uniunea Europeană, o nouă versiune a baladei populare Miorița. Citez, ciobanul moldovean contemporan nu vrea ca nimeni să știe adevărul despre moartea și uciderea lui. Dimpotrivă, el vrea ca în lume să fie dusă faima despre nunta lui cerească cu participarea marelor puteri UE, SUA și NATO. Momentul adevărului însă, continuă autorul, va reveni într-o zi și vis-a-vis de acordul de asociere. Citez, se va întâmpla când documentul va începe să fie realizat. Entuziasmul va trece, oamenii vor deschide larg ochii și vor vedea că țara lor, Moldova, este amăgită și tradată, conchide Serghei Tkach. Agenția de presă IPN continuă seria de materiale referitoare la miturile și adevărurile despre acordul de asociere, de această dată cu referire la mitul, precum că asocierea la Uniunea Europeană presupune pierderea pieții CSI. Autoarea Alina Marin îl citează pe fostul ministru al economiei, Valeriu Lazar, cu declarația că nu există prevederi în acord care să contravină cu acordurile semnate cu statele CSI. Potrivit lui Valeriu Lazar, dacă se face abstracție la politic în zona economicului, nu există absolut nicio divergență. Federația Rusă, pe anumite domenii, chiar a preluat mai multe standarde europene decât Republica Moldova până în prezent.
Mulțumim, Ala, căutați ziarele și în chioșcuri.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Există viață fără microbuze? E o întrebare care nu-i prea interesează pe moldovenii prosperi cu automobile luxoase. Dar oamenii cu venituri modeste, care nu au mașini, cum ar răspunde la întrebarea asta? Căci se aud din nou cerințele retoase ale șefilor de rute, din nou e grevă și microbuziștii nu mai vor prețul de 3 lei pentru o călătorie. Nu pot să vorbesc în numele poporului, așa cum o fac unii politicieni autohtoni. O să vă spun doar ce simte cetățeanul ciocan, care, atenție, nu a avut și nici nu va avea vreodată o mașină. Eu am închis ochii și mi-am imaginat un soi de SF, adică o urbe fără microbuze. Pur și simplu mi-am imaginat un univers în care acest mijloc de transport lipsește cu desăvârșire și am avut impresia că există viață și acolo. În universul acela ficțional, oamenii mergeau la serviciu cu troleibuzul, cu autobuzul și chiar cu bicicleta sau pe jos. În universul acela mirific, orașul nu era foarte poluat și șoferii erau mai senini și mai joviali. Dar să lăsăm fanteziile și să revenim la realitatea searbădă. Ei bine, pot să vă spun că eu unul merg cu troleul mai mult de un an de zile. În acest an am urcat numai de vreo 4 ore în microbuze și am fost apoi copleșit de regrete. Nu trebuia să o fac și n-am să o mai fac. Mă simt foarte ok în trolee, nu mai simt nicio dorință să revin în microbuzele prafoase cu huse jegoase. E adevărat că uneori ajung undeva cu întârziere, dar dacă ies din casă mai devreme, nu întârzi. Eu am făcut alegerea acum un an. Pentru mine microbuzele nu mai există și asta fără să fiu influențat de campanii zgomotoase. Încet, încet, poate o să-i conving și pe membrii familiei mele, dar important e cu adevărat că am avut puterea să renunț eu. Nu e ușor, dar nici nu e mai greu decât să te lași de fumat. Înțeleg că urmează în lunile următoare o bătălie decisivă între microbuziști și cei nemulțumiți de microbuze. Eu unul am învins fără să particip la luptă. Am urcat în troleu acum un an și le-am spus pa flăcăilor cu microbuze.
Și acum un mic fragment din dicționarul de sunete semnat de Lucian Ștefănescu.
Vorbeam recent la dicționarul de sunete despre colaborarea dintre doi grei ai muzicii electronice din Marea Britanie, Brian Eno și Carl Hyde, așa cum sună ea pe albumul Someday World, lansat de casa de discuri Warp Records în mai 2014. Anunțam atunci că cei doi urmează să lanseze un al doilea album la aceeași casă de discuri la sfârșitul lui iunie. Iată că minunea s-a înfăptuit, la 23 iunie a ieșit albumul High Life, un album așteptat în primul rând pentru că precedentul i-a dezamăgit pe mulți. Unii au spus despre el că este o încercare nereușită pentru că pare o lucrare neterminată și fără o direcție clară. Mark Richardson de la Pitchfork observă că noul album, High Life, este o întoarcere la una din obsesiile mai vechi ale lui Eno, care datează de pe la începutul anilor 80, când a înregistrat în colaborare cu gitaristul David Byrne My Life in the Bush of Ghosts. Obsesia se referă la elementele inspirate din muzica pop de pe continentul african. Aflând de la cronicarul de la Pitchfork că, în acest caz, obsesia e explicită începând cu titlul. High Life este un gen mai larg de muzică pop cu inflecțiuni de jazz din Africa de Vest, ales apărut pe la sfârșitul secolului trecut. Ar mai fi de spus că albumul a fost înregistrat în doar 5 zile, cea mai mare parte a lui în priză și procesare directă, și de aici vine probabil prospețimea care deosebește muzica asta de aceea de pe albumul precedent. Noi ascultăm acum piesa DBF, în care Africa se aude foarte bine.